us at the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new.
When we came, we let the story begin. We're going out on our first date. You and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. Maybe crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 Every day discovering something brand new.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τι γίνεται, πώς είδες τη Συμφωνία Κυρίων?
Εγώ ξέρω καμιά Συμφωνία Κυρίων δεν κρατάει τις τιμές. Εγώ ξέρω τις τιμές καθιέται όταν συγκρούεται αυτός που ελέγχει με τον ελεγχόμενο.
Έτσι είναι.
Έτσι είναι τα πράγματα.
Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, τι να λέμε, να λέμε ανοησίες.
Καταλαβαίνω για το πλαφόν, γιατί μίλησα πολύ αρμοδίως γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν και μια πρωτοβουλία και του Πρωθυπουργού, να, γιατί σου λέει το 3% να μην υπερβαίνει το κέρδος κλπ. Μα το πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, που δεν ακούς τώρα γιατί έχεις Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι στη μέγιστη τιμή κέρδους αν είναι 3-4%. Είναι ότι περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν κάνει εταιρείες από τη συσκευασία μέχρι περιεχόμενο προϊόντων δικές τους, τις οποίες πουλάνε πιο ακριβά στη μαμά, να την πω, να συνθούν εταιρεία, και μετά λέει όχι, λέει δεν θα τα ανεβάσω το περιθώριο και έδωσα το πλαφόν πάνω από 30%. Έλα ρε αλήθεια.
Ναι, ναι. Αφού, δηλαδή, αφού έχει πάρει το κέρδος δύο φορές πριν.
Δύο φορές από εταιρείες ενδιάμεσες δικές του. Και έρχομαι στην παρατήρηση που έχεις κάνει πολύ καιρό τώρα, αλλά τη λες κάθε φορά, ότι πρέπει να ελέγξουμε από τον παραγωγό στο ράφι. Αυτή τη διαδρομή ένα προϊόν που φτάνει από 5-17. Τι γίνεται ρε παιδιά από 5-17.
Και να σου πω και κάτι, Αντώνη μου. Κανονικά θα έπρεπε στο ράφι από κάτω να λέει τιμή παραγωγού τόσο, τιμή πώλησης τόσο.
Ναι, τώρα,
να το λέει από κάτω.
Αυτό τώρα που είπες είναι το πραγματικά το...
Αν
το
θέλει κανείς να κάνει, ναι, 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 να κάνει, ναι, κίνηση.
Και επίσης θέλω,
δυνατή,
να πω κάτι άλλο τώρα. Με τη δέωσα προσοχή να μην παραξηγηθούμε με κανέναν. Υπάρχουν εταιρείες η οποία λέει εγώ έχω το χυμό, ας πούμε, ή το γάλα 4 και ο άλλος 3. Να δούμε λίγο το περιεχόμενο. Δίπλα είναι τα γάλατα.
Ναι.
Ένα λίτρο το ένα το άλλο. Ή στο χυμό ή δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί το ένα έχει 1-2 ευρώ και το άλλο 3-20. Για ποιο λόγο? Να δούμε το περιεχόμενο αν είναι ίδιο.
Ναι, να δούμε την ποιότητα.
Ένας μπορεί να το
την
έχει
ποιότητα του προϊόντος.
Ή τρία.
Ακριβώς.
Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα να τα βλέπουμε.
Τώρα, εγώ θα το πω ξανά, το είπα και το πρωί, και ας παρεξηγηθώ. Συμφωνία κυρίων κάνεις με κυρίους. Ορισμένοι από αυτούς δεν είναι κύριοι. Διότι εσχροκερδούν. Διότι εσχροκερδούν.
Ναι, έτσι. Το είπες πιο. Πιο ανερεθρίαστα θα το πω από μένα. Και καλά έκανε.
Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε ένα-δύο λεπτά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Και αμέσως μετά θα βγάλουμε από την Κωνσταντινούπολη, όπου είναι μαζί με τον Πατριάρχη σήμερα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική παρέμβαση μπροστά στον πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου, για την οποία οφείλουμε να τον συγχαρούμε. Του είπε Αντώνη μπροστά σε όλους ότι πρέπει να άρετε το casus belli και δεν μπορεί να μας πουλάτε φιλία όταν να, έχετε ακριβώς. Απειλή πολέμου.
Πήγα να το πω γιατί το διάβασα κι εγώ και καλά έκανα και πολύ ενδιαφέρον τα πει ο κύριος Κερίδης. Να κάνω μια παρατήρηση πριν περάσουμε στον καλεσμένο που αφορά το πολιτικό κλίμα εν ώψη και της συνεδρίασης του Υπουργικού που τώρα είναι σε εξέλιξη και έχει μια σειρά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά, το πρώτο λέει σε προτεραιότητα είναι το χρονοδιάγραμμα έργων και πρωτοβουλειών της κυβέρνησης για το επόμενο εξάμηνο. Εδώ ο Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει κάνει ένα λάθος και το λέω εγώ που πάντα υποστήριζα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος και ακόμα υποστηρίζω της θητείας. Και μάλιστα θα πω σήμερα Ιούνιο θα γίνουν, ούτε καν Μάιο, Απρίλιο.
Ιούνιο.
Στο τέλος. Στην τελευταία μέρα.
Και τι θα γίνει με την Προεδρία?
Θα αποφασίσει ο λαός, ξέρω εγώ τι να σου πω. Εγώ Ιούνιο μήνα ξέρεις αρχίζω και λίγο με χάνεις.
Για να τεθεί το δίλημα λες πιο αποφασιστικά.
Μπορεί. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ο Μητσοτάκης εδώ έχει κάνει μια λάθος στάθμιση. Άνοιξε πολύ, άπλωσε πολύ τον τραχανά της προεκλογικής καμπάνιας με υποψηφίους, με καινούργιους, με αυτά, με περιοδίες, όπως είπα χθες, φυλάει μωρά, παίζει τάβλη, κάνει δείξη, δεν ξέρω τι κάνει, με αποτέλεσμα να έχουν κατέβει κάτω τα μολύβια σε όλους τους υπουργούς, σχεδόν σε όλους. Να μην βγάζει κανένας υπογραφή γιατί κοιτάζει καθένας να πάρει κανένα ψήφο και λογικό είναι σε ένα βαθμό. Με αποτέλεσμα δεν ξέρω τι είδους προτεραιότητες θα βάλουν σήμερα και πώς αυτές θα υλοποιηθούν. Και αυτό αφορά σε μια σειρά δραστηριότητες της επιχειρηματικότητας. Και μεγάλα μαγαζιά που κάνουν συμφωνίες, μικρότερα κτλ. Και σου λέει, αλλά σου κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Η προεκλογική περίοδος αρχίζει, αν θα έχουμε κυβέρνηση, δεν θα έχουμε κτλ. Θέλω να πω, αυτή η στάθμιση τότε να ανοίξουμε, απλώσουμε τραχανά ότι δεν έχουμε εκλογές, αλλά πηγαίνετε να γραφτείτε υποψήφοι καινούργοι. Λίγο πρέπει να μαζευτεί γιατί θα κάνει ζημιά και στη χώρα πέρα από τα.
Γιατί θα μείνει ακυβέρνητη μέχρι τις εκλογές.
Ουσιαστικά είναι μπροστά 7 μήνες. Πολύς χρόνος.
Σωστό.
Αυτό ήθελα να πω.
Εύστοχη παρατήρηση και την προσυπογράφω. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Τέλεκομ, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη λένε, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια, εύκολα και γρήγορα στο προτέρια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Κύριε Μάντζο, να σας πάμε στο θέμα που μιλήσαμε πριν με τον Νίκο, που απασχολεί προφανώς όλη την κοινωνία και όλους τους ακροατές που μας ακούν σε όλη τη χώρα. Η ακρίβεια. Η ακρίβεια, η οποία σκεπάζει τα πάντα και εντάσεις πολιτικές και τα εθνικά, αυτά που θα μιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Κερίδη για τα λειτουργικά. Έκανε μια προσπάθεια κυβέρνηση, η οποία από την αρχή εμείς και εγώ και ο Νίκος είχαμε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά της, δηλαδή αν θα συγκρατούσε τιμές ή θα μείωνε τιμές. Απλά θα γνωρίζει όποιος μπαίνει στο ίντερνετ να ψαχθεί αν πόσο κάνει ένα προϊόν, πόσο ακριβό είναι δηλαδή. Και φάνηκε και από τις μετρήσεις μικρή αποδοχή, και φαίνεται έσπευσε η κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία κυρίων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτή η συμφωνία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή έπρεπε κάτι διαφορετικό να γίνει σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε?
Φοβόμαστε ότι αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω, όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σωρευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο, και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Για παράδειγμα, αναφέρατε την εφαρμογή, το πόσο κάνει.
Πόσο
η αλήθεια
κάνει,
είναι ακριβώς. Μας λέει το πόσο κάνει, με μια προσοχή και μια ανάλυση πρέπει να κάνει ο καταναλωτής, αλλά δεν μας λέει γιατί κάνει τόσο. Δηλαδή δεν κάνει μια ανάλυση που στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αλυσίδα τιμολόγησης υπάρχουν οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι. Όταν ο παραγωγός το δίνει με τιμή α, γιατί κάνει όσο κάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Αυτό δεν φαίνεται. Πρώτον. Δεύτερον, είναι το ζήτημα των καρτέλ, των ολιγοπολίων. Υπάρχει μια δομή σε κλειστές αγορές, όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, η ιδιωτική υγεία, η τακτοπλοϊκά, όπου λόγω των λίγων ισχυρών παικτών μέσα στην αγορά διαμορφώνονται οι τιμές, δεν δημιουργούνται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και όλο αυτό αποβαίνει εις βάρος του καταναλωτή. Άρα εκεί θες ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, ισχυρή δημαία, όλες οι αντιανταγωνιστικές και αθέμητες πρακτικές να εντοπίζονται, να επιβάλλονται πρόστιμα και να εισπράττονται υψηλά πρόστιμα. Και κλείνω με το κομμάτι το φορολογικό. Για μας είναι εντελώς απαράδεκτο τόσα χρόνια μετά, με την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, που μπορεί στον κύριο Τσίπρα να αρέσει, αλλά σε εμάς δεν αρέσει, όταν η οικονομία υπεραποδίδει λόγω της ακρίβειας στην έμεση φορολογία και το κράτος αποκερδένει πολύ μεγάλα ποσά μέσα από την έμεση φορολογία, αυτό ουσιαστικά συνιστά μια μορφή κερδοσκοπίας ή εσχροκέρδειας του κράτους εις βάρος των καταναλωτών. Λέμε λοιπόν να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση σε βασικά αγαθά. Το έκανε η Κύπρος, το έκανε η Ισπανία, το έκανε η Αυστρία, το έκανε η Ιταλία. Μια σειρά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν κάνει. Είναι στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μας έχει αιτιολογήσει επαρκώς η κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει. Η δική μας αιτιολογία είναι ότι το κάνει για το μοντέλο της. Να παίρνει από τη μία τσέπη πολλά και να δίνει στην άλλη τσέπη του συμπολίτη μας λίγα με τα μάτια στην κάλπη για να πει ευχαριστώ με μια ψήφο στις εκλογές.
Τώρα να έχουμε και ένα σχόλιο σας για αυτή την έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου σχεδόν ένα στα 4 πρατήρια στην Αττική, ένα χρόνο πριν ήταν 3, τώρα είναι 1 στα 4, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ότι πληρώνουν οι οδηγοί το χρόνο για βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.
Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι βαθιά προβληματικό και απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφουμε πολλούς μήνες και πολλά χρόνια τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παρά τις προόδους που έχουν συμβεί στη τεχνολογία και πλέον και οι τεχνολογικές εφαρμογές υπάρχουν, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να αποτελεί ένα εργαλείο στον φοροελεγκτικό μηχανισμό της πατρίδας μας και στην ρύθμιση της αγοράς, παρά την δεδομένη πρόοδο, πάντοτε αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν το καταφέρνουν. Και υπάρχει εδώ μεγάλη ανάγκη για ακόμα πιο ισχυρούς ελέγχους στην αγορά. Πρέπει να είναι με διαφάνεια να γίνονται οι έλεγχοι και να υπάρχει μια ανάλυση των προστήμων τα οποία επιβάλλονται και πόσο γρήγορα...
Να σας διακόψω εδώ, μισό λεπτό, μιας και λέτε για πρόστιμα και η ανάλυση, δεν ξέρω τι πώς τι εννοείτε. Έχει μπει μια ποινή, έχει μπει μια ποινή πολύ μεγάλη. Για 2 χρόνια κλείσιμο ενός, φαίνεται λοιπόν ότι...
Και γι' αυτό μειώθηκαν από πέρυσι, αλλά όχι όσο θα έπρεπε.
Παρ' όλα αυτά, 400 τα εκατομμύρια που κλέβουν από τον κόσμο. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι βρίσκουν τρόπο και δεν φοβούνται την ποινή να κλείσουν. Πολύ μεγάλο το ποσό, γιατί εδώ κλέβει το κοσμάκι, έτσι, δεν είναι... Ξέρω αν κλέβει και εταιρείες, δεν το νομίζω εύκολα, γιατί οι εταιρείες οι μεγάλες προμηθεύονται κατευθείαν ενδεχομένως από τα μεγάλα μαγαζιά, τα δηληστήρια. Αλλά ο κόσμος ο οποίος βάζει το αυτοκίνητό του 20 ευρώ και του κλέβεις 3-4, είναι ζημιά τεράστια δηλαδή.
Βέβαια, κύριε Ατλά, είναι θέμα εφαρμογής του νόμου, γιατί ο νόμος μπορεί να υπάρχει και πολλοί νόμοι υπάρχουν στην πατρίδα μας, αλλά δεν εφαρμόζονται. Εδώ πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος με έλεγχο από την πολιτεία και με την επιβολή των ποινών που πρέπει να επιβληθούν κάθε φορά. Άρα είναι ένα κομμάτι ελεγκτικό. Και ένα άλλο κομμάτι που θέλω να πω, γιατί συμπλέει με αυτό, είναι και η φορολογία στο καύσιμο. Πάλι με καλό παράδειγμα την Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να σας αναφέρω ότι όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση, η Κύπρος μηδένισε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, με αποτέλεσμα η Κύπρος να εισάγει καύσιμα από την Ελλάδα και να τα πουλά στους Κύπριους πολίτες, στα πρατήριά της, με πολύ χαμηλότερη τιμή από εμάς. Διότι δεν εισπράττει φόρους όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η Κυπριακή κυβέρνηση το έχει καταφέρει, μας έχει εξηγήσει πώς το έχει κάνει. Έχουμε βρεθεί στην Κύπρο. Νομίζω και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο δικός μας, ο κ. Μητσοτάκης, γνωρίζει πώς γίνεται. Το θέμα είναι να υπάρχει πολιτική βούληση, ώστε πλάι με τη ρύθμιση της αγοράς και την επιβολή των προστήμων σε αυτούς που εσχροκερδούν σε αυτή τη μεγάλη κρίση εις βάρος του λαού μας, πράγματι, όπως λέτε, πλάι σε αυτό να υπάρχει και μια δίκαιη φορολογική πολιτική για τα καύσιμα όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση.
Τώρα, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα κάνουμε μια...
Βέβαια.
Θα σας πάρουμε σε 5-6 λεπτά για 2-3 τελευταία ερωτήματα.
Βεβαίως. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, θα ξεκινήσεις με τα πονηρά ερωτήματα.
Με τα πονηρά ερωτήματα για τα πολύ ευχάριστα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κινητικότητα δεν έχει στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει στις μεταγραφές. Ακούω ότι θα έρθει η κυρία Τζάκρη, θα έρθει η κυρία Κασιμάτη και άλλα στελέχη από άλλους χώρους. Ισχύει αυτό, είστε σε μια τέτοια...
Θα ξαναέρθει, διορθώνω το ρήμα. Θα ξαναέρθει. Και για την κυρία Κασιμάτη.
Δύο. Ναι, πέτυχες δύο στα δύο, έχεις δίκιο. Άρα στον ίδιο χώρο, αλλά οι μεταπηδήσεις δεν έχουν και τόσοι οβιδιακές μεταπτώσεις. Ισχύουν αυτά.
Να σας πω τώρα, επειδή είπατε μια πολύ ωραία λέξη, κινητικότητα. Πράγματι, η κινητικότητα έχουμε πολύ έντονη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι χθες συνόδευσα τον πρόεδρο στην Κάσο. Τώρα είναι ήδη στην Κάρπαθο, σε μια περιοδία στα κριτικά μας νησιά, όπου μιλά όχι μόνο για τεχνικά ζητήματα και την απάντηση της χώρας, που πρέπει να έχει η χώρα μας απέναντι στις ανιστόρητες αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία. Ωραία. Τα νησιά μας και για το δημογραφικό μας. Άρα η κινητικότητα που εγώ βλέπω και εγώ νιώθω εντοπίζεται εκεί. στο πρόγραμμά μας, στην επικοινωνία της, των θέσεών μας και στην παρουσία μας στην κοινωνία.
Δεν αποκλείει την άλλη όμως, άλλο τώρα.
Ναι. Εγώ αυτό εισπράττω και σε αυτή συμμετέχω, σε αυτή την κινητικότητα. Και θέλω να πω, εκεί ακριβώς νομίζω θα μας αξιολογήσουν και οι συμπολίτες μας. Τώρα τα υπόλοιπα, προφανώς το κόμμα μας κάνει μια διαδικασία συμπαράταξης και διεύρυνσης στην κοινωνία. Αυτό είναι κάτι σαφές. Έχουμε πει ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αλλά αυτό προφανώς έχει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του αξιακές αρχές. Το κόμμα γνωρίζει και έχει τα όργανα ώστε να αποφασίσουν σχετικώς. Δεν θεωρώ ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κινητικότητα του ελεγχιακού δυναμικού, όσο η κινητικότητα στην κοινωνία. Εκεί ακριβώς θέλω να εντοπίσουμε την έμφαση την οποία δίνουμε το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι και η πρόθεση και του Προέδρου και όλων μας, να βρεθούμε στην κοινωνία παντού σε όλη τη χώρα και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας. Θυμάστε, για παράδειγμα, η θέση μας για την τετραήμερη εργασία, πόσο πολύ είχε χτυπηθεί. Και τώρα, αν διαβάζετε στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό, θα δείτε ότι μια μεγάλη επιχείρηση, ΟΤΕ, στην επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε, τη συλλογική, έχει πρόβλεψη για πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Να λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά από τις εξελίξεις με έναν τρόπο και προτείνει ζητήματα τα οποία όχι απλώς γίνονται, όχι απλώς είναι ρεαλιστικά, αλλά παίρνουν σάρκα και οστά και στην πατρίδα μας.
Πώς εξηγείτε τότε το γεγονός ότι άμα τη επανεμφανίση του Αλέξης Τσίπρας με το νέο πολιτικό σχήμα την Ελλάς κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση και να υποσκελίσει το ΠΑΣΟΚ?
Αυτά, ναι, σε επίπεδο δημοσκοπικό, κύριε Χατζηνικό.
Ναι, σας ρωτώ, γιατί επί τρία χρόνια είχατε ουσιαστικά μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν είχατε αντίπαλο στην αντιπολίτευση και βρεθήκατε και με τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι κάνατε λάθος, τι πήγε λάθος?
Εμείς σε επίπεδο ορολογίας, καταρχάς, αντίπαλο στην αντιπολίτευση δεν είχαμε ποτέ, γιατί έτσι πολιτευόμαστε. Εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, έτσι ορίζει και το Σύνταγμα και έτσι ορίζει και η αποστολή μας, να προτείνουμε στους συμπολίτες μας έναν άλλον δρόμο απέναντι στον δρόμο παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων και αδικιών που αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει να πορευτεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της και μόνο. Τώρα, αν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν ως αντίπαλό τους το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να το εξηγήσουν στους συμπολίτες μας για να είναι σαφές και από εκείνους. Άρα εμείς δεν χάσαμε χρόνο στο πώς κάναμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη, στην κυβέρνησή του και στη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα που και στην εκπομπή σας τα έχουμε αναγνωρίσει όσον αφορά στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την οικονομία, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να εγγράψει στην ατζέντα θέματα προς συζήτηση. Πολλά από αυτά έγιναν ακόμα και δεκτά από την κυβέρνηση, έστω εν μέρη. Ζητήματα που οδήγησαν σε παραιτήσεις υπουργών. Αντιπολίτευση δηλαδή είχαμε και έχουμε στην πατρίδα μας.
Τότε τι φταίει, γιατί τα ποσοστά σας δεν ανεβαίνουν?
Ότι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, άμα την παρεμφανίσει, το όπως το είπατε σωστά, φέρνει μία ανακατάταξη δημοσκοπική προς καιρή, εγώ το θεωρώ και φυσιολογικό και μπορώ να σας πω ότι μπορεί και να περίμενα και περισσότερα με τόση προσμονή που έχει δημιουργήσει και τόση προβολή που έχει τύχει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, χωρίς δηλαδή κοινωνική βάση, χωρίς κομματική οργάνωση, με μία επανεμφάνιση και ένα πολιτικό γεγονός και μόνο να δημιουργείται αυτό το hype, αυτή η έντονη κατάσταση στις δημοσκοπήσεις, είναι μάλλον, κατά την άποψή μου, μία πρόσκαιρη ανακατάταξη προκαλείται. Το αν είναι.
Τι είναι, κύριε Μάτζο, ο κύριος Τσίπρας? Είναι το δολάριο και άμα τη εμφανίσει πληρώνεται αμέσως στις δημοσκοπήσεις? Ίσως το γεγονός ότι άφησε τα βαρύδια πίσω, ας τα πω έτσι τώρα, είναι καλό να μιλάει κανείς για ανθρώπους, πολιτικά μιλάμε, δεν μιλάμε για τις προσωπικότητές τους. Ίσως του έδωσε αυτή την αίσθηση ότι κάτι πάει να αλλάξει. Ο ίδιος στις θέσεις του, τα πρόσωπα και αυτό, του έδωσε τους πόντους αυτούς, διότι ο Τσίπρας γνωστός είναι. Έχει την θητεία του, τα λάθη του, τα καλά του. Αλλά κάτι άλλο που δεν κάνατε εσείς κάνει. Αυτό είναι το περιεχόμενο της έννοια της ερώτησης του Νίκου.
Προφανώς δεν είμαι εδώ πολιτικός.
Κάτι δεν κάνετε καλά τώρα εσείς τώρα. Τώρα μην το κρύβωστε γύρω-γύρω. Για να έχεις 10, 11, 12, κάτι δεν πήγε καλά.
Κοιτάξτε,
στο σύνολο, δεν λέω μόνο τον Ανδρουλάκη, αν μπορεί. Γιατί μισό λεπτό για να τα λέμε. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν έχει αυτό το κάτι κλπ. Όμως έχει κάνει μεγάλα βήματα, έχει κάνει θέσεις, έχει στελέχη, έχει επεξεργαστεί θέματα. Εμείς με τον Νίκο πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε ερωτήσεις προς πολιτικούς της αντιπάλους ότι αυτό το λέει και το Πασό και το έχει επεξεργαστεί. Αλλά όμως κάτι δεν κάνετε σωστά και ο κόσμος δεν σας πιστώνεται. Δεν σας πιστώνει. Αυτό θέλω να πω. Τι στο καλό είναι αυτό?
Κοιτάξτε, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής ώστε να πω τι θέλει ο κ. Τσίπρας και τι κάνει που δεν το κάνουμε εμείς ή οτιδήποτε για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Δεν με καλέσατε ως τέτοιον, προφανώς.
Ναι, αλλά δεν σας το για εσάς δεν
να πείτε. Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορώ να πω ότι όταν ένα κόμμα νέο, όπως το κ. Τσίπρα, βρίσκεται στην ανάγκη να αντιγράψει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έρχονται στο δημόσιο διάλογο, όπως είναι η τετραήμερη εργασία. Mm-hmm. Όπως είναι η δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημαίνει ότι και αυτό το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, κάτι καλό κάνει. Όταν παράγει δηλαδή προγραμματικές θέσεις και εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης την ατζέντα, δηλαδή θέτει την ατζέντα της πολιτικής συζήτησης, κάτι καλό κάνει. Το αν εμείς στεκόμαστε δίπλα στο πρόγραμμά μας, το προασπίζουμε, αν το πιστεύουμε, αν το επικοινωνούμε σωστά, αν εκπέμπουμε αυτή την αισιοδοξία που περιμένουν οι συμπολίτες μας για να πετύχουμε τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή, είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ εκεί εστιάζω το πεδίο βελτίωσης που οφείλουμε να κάνουμε. Πρέπει να μείνουμε πιο πολύ στο πρόγραμμά μας, να μιλάμε πολύ περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για εμάς και να έχουμε αισιοδοξία και δυναμισμό στην περπατησιά μας στην κοινωνία. Εγώ αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και αν αυτή η ανακατάταξη συνιστά και βαθύτερο πολιτικό, αλλαγή βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις του επόμενου μήνα, αλλά στις εκλογές. Εκεί θα μας κρίνουν οι συμπολίτες μας και θα μας αξιολογήσουν.
Μακάρι, δώστε μας και εμάς μια ευκαιρία να σας υποστηρίξουμε.
Νομίζω ότι την έχετε εδώ και πολύ καιρό, κύριε Δρατόλα. Ελπίζω να σας πείσουμε.
Εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, οπότε ψάχνω ευκαιρία.
Μπορώ να βγω από το δωμάτιο, παρακαλώ. Να βγω από το δωμάτιο.
Θα με καλέσετε κι άλλες φορές στην φιλόξενη
εκπομπή.
Μπορεί να σας πείσω.
Δεν θέλω να κρατώ φανάρι σε αυτό το πολιτικό φλερτ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
Ευχαριστώ.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον οποίο νομίζω ότι έχουμε πετύχει στην Κωνσταντινούπολη.
Έτσι είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα,
καλημέρα Υπουργέ.
Την Κωνσταντινούπολη και την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων εδώ στο Συσλή της πόλης, όπου ιερούργησε και ολοκλήρωσε πριν από λίγο ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε μια πολύ έτσι σεμνή αλλά και πολύ κατανυκτική, να πούμε, τελετή.
Πάρτε μια ευλογία για μένα, κύριε Κερίδη, παρότι καθολικό στο δόγμα, χρειαζόμενο είναι, ξέρετε.
Το να τα έχεις καλά με όλους, μόνο καλό κάνει, Αντώνη.
εσύ που είσαι και καλλιεργημένος, θα θυμίσω ένα ωραίο που αφορά... Είναι λίγο και συγκυριακό. Όταν λέει ο Ρομπεσπιέρος ήταν στο κρεβάτι του τα τελευταία του, του φώναξε ένα παπά να τον μεταλάβει και του λέει στο Ρομπεσπιέρο: «Τέκνον μου, έχεις αυτή την ίστατη ώρα να πεις κάτι για το Θεό?» Και του λέει: «Πάτερ μου, δεν είναι ώρα να κάνουμε νέους εχθρούς».
Οπότε... Αυτό κάνει πολλούς, έτσι, ναι. Οπότε... Και όπως ξέρετε, ο Βαρθολομαίος έχει πρωτοστατήσει στον διαθρησκευτικό διάλογο και στη συνεννόηση με την Καθολική Εκκλησία και έχει κατηγορηθεί από κάποιους ακραίους, μεταξύ των οποίων και πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα, για αυτή του την, πώς να το πούμε, τα ανοίγματα.
Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα, δεν το συνηθίζω, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Κερίδη.
Ισχύει.
Διότι είδα πριν από λίγο το βίντεο από την παρέμβασή του στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και όσα είπε μπροστά στον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, της τουρκικής βουλής, αλλά και στον, και στον Τσαβούσογλου, αν δεν απατώμε.
Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας.
Κύριε Κερίδη, ήταν πραγματικό κέντημα ο τρόπος με τον οποίο θέσατε το θέμα του Κάζους Μπέλη και της άρσης του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μας μιλάτε για φιλία όταν εξακολουθείτε και έχετε το Κάζους Μπέλη.
Έτσι, να πούμε ότι χθες έγινε η μεγάλη σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ με βουλευτές από όλη την Ευρώπη και την Αμερική εν ώψη της μεγάλης συνόδου ηγετών που έχουμε την άλλη εβδομάδα στην Άγκυρα και στην οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ οι Τούρκοι και ιδίως ο Ερντογάν ως μια άσκηση έτσι, δημοσίων σχέσεων την ώρα που γίνονται αυτά τα εξωφρενικά στο εσωτερικό της Τουρκίας, φυλακίζεται και διαλύεται η αντιπολίτευση. Είχαμε λοιπόν σε επίπεδο προέδρων βουλών, γιατί οι 19 κρατημέλη στείλαν τους προέδρους της Βουλής τους. Εγώ εκπροσωπούσα το Ελληνικό Κοινοβούλιο μαζί με τον Σπύρο Κυριάκη, έναν εξαιρετικό νέο βουλευτή από την Πρέβεζα της Νέας Δημοκρατίας. Αφού πήραν όλοι το λόγο, πρώτα οι πρόεδροι και όλοι οι υπόλοιποι, παρουσία πράγματι του Κουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται, λένε κάποιοι, για διάδοχος, αν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα, του Ερντογάν, αλλά και του Μαυλού Τσαβούσογλου, που είναι ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στην συνέλευση, την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, και του Χουλουσί Ακάρ, ο οποίος δεν είναι πια υπουργός, είναι επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας και Εξοπλισμών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και πολλών άλλων Τούρκων βουλευτών, αφού εξήγησα ότι εμείς τίνουμε χέρι φιλίας και το αποδεικνύουμε αυτό προς τον τουρκικό λαό από το γεγονός, δεν το ξέρουν πολύ ίσως και στην Ελλάδα, ότι το ελληνικό προξενείο, επειδή ήταν και ο γενικός μας πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη μαζί μου, ο Κωνσταντίνος Κούτρας, εκδίδει περισσότερες θεωρήσεις, βίζες Σέγγεν προς Τούρκους πολίτες από όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προξενεία μαζί. 2.000 την ημέρα που δείχνει
ακριβώς. Άρα εμείς δείχνουμε μια πολύ καλή φιλική διάθεση για.
Βεβαίως. Και πρωτοστατούμε στο να μπει η Τουρκία στο Σέγγεν, να ταξιδεύουν οι Τούρκοι πολίτες χωρίς θεώρηση και όλη αυτή το γραφειοκρατικό εμπόδιο, σε αντίθεση με πολλούς Ευρωπαίους που από τη μια παριστάνουν τους φίλους, το μόνο που ενδιαφέρονται είναι τα business deals, οι επιχειρηματικές, όπως είπα, οι επιχειρηματικές συμφωνίες, και θέλουν να κρατούν την Τουρκία όσο μακριά γίνεται και δεν θέλουν καθόλου αυτές τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, είχα κάνει εγώ τότε, θυμάστε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Visa Express, να έρχονται οι Τούρκοι πολίτες εύκολα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και περιμένουμε πάνω από 2 εκατομμύρια φέτος Τούρκους τουρίστες. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η φιλία μεταξύ των λαών, θα πρέπει και οι ηγεσίες, είπα, να κάνουν τα δέοντα, και δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα στο ΝΑΤΟ και για συμμαχία όταν ένας σύμμαχος απειλεί άλλον σύμμαχο, την Ελλάδα, με πόλεμο αν τολμήσει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του στο Αιγαίο. Τα άκουσε ο Κουρτουλμούς, τα άκουσε και ο Τσαβούσογλου. Θέλω να πω ότι χειροκροτήθηκε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αυτή η παρέμβαση, η οποία ήταν έτσι εκτός κλίματος, γιατί οι περισσότεροι, ξέρετε, στο πνεύμα το πανηγυρικό εκθίαζαν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, και εν όψει ότι μερικά λεπτά αργότερα μπήκε στην αίθουσα ο Ερντογάν, ήρθε από την Άγκυρα ακριβώς για να τιμήσει αυτή την σύνοδο και να ολοκληρώσει την άσκηση δημοσίων σχέσεων που έκανε η τουρκική ηγεσία προς τους Ευρωπαίους, διότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Τούρκους να μείνουν στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή άμυνα, και τους προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπαίνουν εμπόδια τώρα που το ΝΑΤΟ αποδυναμώνεται, αν θα μείνουν έξω από την ευρωπαϊκή άμυνα ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ.
Ναι, είδαμε αυτή την πράγματι, ακόμα και ο τρόπος που μιλήσατε, γιατί είδα και εγώ το βίντεο, τα λέγατε με στόμφο και αργά για να τα καταλάβουν.
Και να μεταφράζονται, ξέρετε, οι περισσότεροι Τούρκοι.
Το λέω έτσι γιατί έχει
και αυτό σημασία. Με χέρι του Τσαβούσογλου, οι περισσότεροι Τούρκοι δεν ομιλούν την
αντίθεση. Δίνατε και το χρόνο στο μεταφραστή για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει σημασία και αυτό ακόμα. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Κάνω μια γέφυρα με την κριτική που ασκείτε. Ποια είναι η πολιτική εκείνη λοιπόν που θα μπορούσε να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει στάση για το κάζους μπέλι και για μια σειρά άλλα πράγματα. Το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες φωνές εδώ, ανεξάρτητα από τι συμβαίνει τώρα για τις εκλογές και του κ. Σαμαρά και του κ. Καραμαλή, οι οποίοι έχουν λίγο διαφορετική προσέγγιση. Μήπως πρέπει να τις ακούσουμε, λέω εγώ και όχι μόνο εγώ.
Κοιτάξτε, τις ακούμε και είναι σοβαρές φωνές. Είναι φωνές πρώην πρωθυπουργών. Όμως επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Επειδή έχουμε πολλούς τσαρλατάνους στην Ελλάδα, οι οποίοι έτσι πολύ εύκολα πετούν κορώνες στο εσωτερικό, ενώ επιτρέψτε μου να το πω, κάνουν την πάπια στο εξωτερικό, θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά πρέπει κυρίως να τα λέμε διεθνώς και όχι μεταξύ μας. Διότι μεταξύ μας νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Η μάχη είναι λοιπόν στα διεθνή φόρα, όπου με αξιοπιστία οφείλουμε να δίνουμε και να πείθουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Τώρα, εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία. Για να απαντήσω ευθέως στην ερώτησή σας, που είναι η ευρωπαϊκή χειραφέτηση. Τα επόμενα 10 χρόνια η Ευρώπη θα ξοδέψει 7 τρισεκατομμύρια επιπλέον, θέλω να σημειώσετε το νούμερο, 7 τρισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άμυνα. Είναι ένα κολοσιαίο νούμερο που δείχνει την αποφασιστικότητα της ευρωπαϊκής ηγεσίας, έστω και καθυστερημένα, να προχωρήσει τώρα που αποδυναμώνεται η αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Αυτό είναι μεγάλο άγχος για τους Τούρκους, διότι η Τουρκία είναι μεν στο ΝΑΤΟ ήδη από το 1952, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζεται πάρα πολύ. Εκεί η ελληνική διπλωματία οφείλει να δράσει συντεταγμένα, με όρους και προϋποθέσεις, ή οποιαδήποτε διασύνδεση της Τουρκίας, την οποία θέλουν διακαώς, να είμαστε ειλικρινείς, πολλοί εκ των Ευρωπαίων συμμάχων μας, να γίνει όμως με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Μία εκ των οποίων είναι και η άρση του Γκάζους Μπέλι και η να έρθει το θέμα της διαφοράς στη Χάγη, προκειμένου να λυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
Τώρα, ο Τραμπ όμως φαίνεται ότι πάει με καλάθι εξοπλιστικών δώρων στον Ερντογάν. Και θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό.
Θα σας το πω, ο Τραμπ δεν κρύβει το θαυμασμό του για τον Ερντογάν. Ενδεχομένως να ήθελε να μπορεί να κάνει τα ίδια και στην Αμερική που κάνει ο Ερντογάν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το λέω αυτό για διάφορους οι οποίοι έχουν σπεύσει να θριαμβολογήσουν το τελευταίο διάστημα για τον Τραμπ. Από εκεί και πέρα όμως ο Τραμπ δεσμεύεται από την απόφαση του Κογκρέσου. Διότι είναι με νόμο το εμπάργκο στα F-35 και δεν αλλάζει. Και δεν αλλάζει όχι μόνο...
Ναι, αλλά ακούμε και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ.
Κοιτάξτε, και πολλοί Ευρωπαίοι, η αλήθεια είναι, έχουν προχωρήσει σε συνεργασίες, διότι η Τουρκία, να πούμε όλη την αλήθεια στον ελληνικό λαό, έχει προχωρήσει πάρα πολύ στα θέματα των εξοπλισμών και της πολεμικής βιομηχανίας, την ώρα που η Ελλάδα έμεινε πάρα πολύ πίσω την τελευταία 40 χρόνια. Η ΕΑΒ δεν είναι αυτή που είχε φανταστεί ο Ευάγγελος Σαβέροφ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής όταν τη δημιούργησε το 1977, έτσι δεν είναι? Μείναμε χωρίς ναυπηγεία μέχρι το 19.
Στα εξοπλιστικά έχει αλλάξει όλο το...
Πρέπει
το
λοιπόν, την ώρα που η Τουρκία έχει εξαγωγές 10 δις το χρόνο, και σε χώρες όχι μόνο τριτοκοσμικές όπως μέχρι χθες, δηλαδή στην Αφρική και κάποιες ασιατικές, ακόμα και ευρωπαϊκές χώρες, ανταγωνιστικές χώρες. Πρέπει λοιπόν εμείς στην Ελλάδα, πέρα από τα εμπόδια και τις προϋποθέσεις που θα βάλουμε στην Τουρκία, να εκμεταλλευτούμε αυτή την κοσμογονία που γίνεται και να βοηθήσουμε την ελληνική βιομηχανία και την ελληνική πολεμική βιομηχανία, τους Έλληνες μηχανικούς που είναι εξαιρετικοί. Σήμερα έχουμε ένα τζίρο κοντά στα 2 δις το οικοσύστημα των αμυντικών επιχειρήσεων στη χώρα μας. Είδατε ότι είχαμε μια μεγάλη επένδυση της προάλλες στο Βόλο που εγκαινιάστηκε παρουσία του Νίκου Δένδια. Πρέπει να βοηθήσουμε το οικοσύστημα.
Από τον Όμιλο Μιτιλνέου, από τη Μέτλεν.
Ναι, δεν ήθελα να πω. Δεν πειράζει.
Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο εργοστάσιο.
Έτσι ακριβώς. Και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε εκμεταλλευόμενοι συνεργασίες με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς, με τους Γάλλους. Δεν θα πρέπει ο ελληνικός διάλογος να εξαντλείται, το λέω και το ξαναλέω, μόνο στο τι θα κάνουμε με την Τουρκία και πώς θα κρατήσουμε την Τουρκία μακριά. Είναι απαραίτητο, αλλά εξίσου απαραίτητο να δούμε και τα του οίκου μας, να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες.
Και πάλι συγχαρητήρια για την παρέμβασή σας, κύριε Κερίδη. Καλημέρα, ευχαριστούμε.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε. Κύριε Κερίδη, γεια σας.
Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Don't chocolate girl.